Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk Во почетокот прегледот вести. Во Виена денеска ќе се одржи состанок на премиерите на земите на Централноевропската иницијатива. На собирот, како што најави премиерот Никола Груевски, Македонија ќе го преземе од Австрија председавањето со овој економски форум. На состанокот покрај премиерите на Македонија и Австрија ќе учествуваат и премиерите на Италија, Црнагора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија. Во Виена истекува рокот за постигнување постојан договор меѓу Иран и шесте светски сили за контраверзната иранска нуклеарна програма. Според официјални извори, блиски до преговарачките тимови, после изгледа не ќе биде можно да се постигне согласност пред денеска на полноќ по средноевропско време. Станува збор за гаранција од Техран дека нема да развива програма за нуклеарно оружје, зашто за возврат ќе добие укинување на санкциите од Соединетите држави и Европската унија. Се дознава дека американскиот државен секретар Џон Кери и шефот на иранската дипломатија Џават Зариф разговарали за можноста за продолжување на конечниот рок. Ирачките сили сообштија дека вчера успеале повторно да освојат два града североисточно од Багдад, кои биле под контрола на милитантите на Исламската држава. Во исто време продолжувале борбите во околината на Рамади во провинцијата Амбар. Подржани од воздушни напади, предводени од Соединетите држави, ирачката армија и курдските борци во изминативе денови ја вратија контролата врз неколку градови во Ирак. Сепак милитантите и натаму контролираат големи делови, вклучувајќи ги и градовите Мосул, Тикрит и Фалуџа. Московското ехо радио соопшти дека подготвува правила за однесувањето на вработените на социјалните мрежи, откако еден новинар испратил контроверзна порака на Твитер. На 6 ноември шефот на државната нафтена компанија Газпром, Михаил Лесин, кој е собственик на ова Московско радио, нареди отпуштање од работа на водителот Александар Плющев, откако на Твитер постирал порака за смртта на Александар Иванов, син на шефот на кабинетот на Кремљ Сергеј Иванов. Во емисијава објавуваме и за какви мерки се потребни младите да се задржат во Македонија, каде што половината од нив не се вработени. Политиката меша прсти во справувањето со загадувањето на воздухот во Тетово. 50 семејства во Куманово во постојан страф од излевањето на реките Кумановка и Којна. Големата невработеност главна причина зошто младите ја напуштаат Македонија. Само во изминатите неколку години над 230.000 луѓе ја напуштиле државата во потрага по подобра иднина и работно место, а дури 75% од нив се изјаснија дека иднината ја гледаат во некоја друга држава. Марија Тумановска.
Тоа што стапката на невработеност кај младата популација е значително повисока отколку вкупната невработеност во државата е сериозно загрижувачки факт, апелираат младите активисти. Според Светската банка, невработеноста кај младите во нашата држава изнесува над 50%, а голем број од невработените млади се без работа повеќе од една година.
Тоа е проблем за кој што итно треба да се најде решение, поради тоа што баш поради него има голем одлив на млади луѓе од државните граници.
Посочува Донас Пировска од Социјалдемократската младина на Македонија. Една од причините за високата невработеност кај младите е тоа што 99% од матурантите се запишуваат на факултет, посочува Тамара Баара од новата Социјалдемократска младина.
Кога никој би ја погледнал оваа бројка, сигурно би се запрашал што се случува во Република Македонија. Дали оваа земја пустат работници или само е земја на умни глави спремни да бидат директори, менеджери и така натаму.
Оттаму сметаат дека се потребни мерки кои ќе ги задржат младите во земјата и ќе им обезбедат подобри услови за живеење и полесен пристап до нови работни места. Дел од таквите мерки според нив се формирање на посебно тело кое ќе ги насочува средношколците во високото образование, потоа повеќе обуки и курсеви, примена на волонтерската работа и летна практика преку кои може да се стекне работно искуство и запознавање на методите на практичната настава. Меѓу другото, потребно е и да им се врати сјајот и на малку под заборавените професии, вели Маријан Дамјановски од НСДМ.
Не може денешно време секој да биде адвокат или економист, значи постојат техничко-металуршки, за здрава храна, за ветеринарство, значи многу разни факултети кои што се запоставени за разлика од останатите, каде што од година на година бројот на студенти се големо.
Важноста на овој проблем ја акцентира и Стине Клапер од фондацијата Фридрих Еберт во Скопје.
We have to find solutions in ways that the stronger members of the society can help the weaker.
Мора да најдеме решенија и начини со кои посилните членови на општеството ќе им помогнат на послабите, а ова може да се постигне само ако работиме заедно. Го следиме овој процес веќе подолго време и се надеваме дека во иднина ќе видиме некаков напредок, вели Клапер. Инаку во изминатите неколку години преку 230.000 луѓе ја напуштиле државата во потрага по подобра иднина и работно место, а дури 75% од младината се изјаснуваат дека ја гледаат својата иднина во некоја друга држава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Томановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И загадувањето на воздухот причина за политичка поделеност. Советниците на Обштина Тетово имаат различни ставови околу планот за воведување мерки за намалување на загадувањето на воздухот, а според она како гласаа партиите, забележителна е и етничката поделеност. Александар Самарджиев.
Покрај планот за мерки, ДУИ ДПА предложија и заеднички изгласа два заклучоци во кои се посочува влијанието на фабриката Југохром во загадувањето. ДУИ го предложи она што градоначалничката Теута Арифи го посочи како дел од мерките.
Да се преразгледа последната одлука за продолжување на работата на фабриката Југохром за наредниве две години без да ги почитува законските обврски, односно поставување на заштитни филтри и исполнување на еколошки стандарди.
ДПА бараше да се следи Југохром, како и да се добие извештај колку загадува, а владата да превземе мерки.
Имавме и дополнително барање Министерството за екологија директно да се вклучи во решавање на проблемот. Не алудираме на затварање, отварање на компанији, туку Министерството за екологија е компетентна да одлучува и да сугерира на владата на секакви решенија.
Истакна советникот на ДПА Дурим Лјума. ВМРО ДПМН и ВМРО Народна беа воздржани.
Некато се изгажува ревот само од одлуката на владата за Југохром, која е од друга општина, никој не вика дека не загадува, но не треба се срдиме овде во Тетово. Колку возила имаме овде во Тетово, колку ни влегуваат озад и допуштаме ние да ни влегуваат и какви возила. И колку пати се пали депонијата во Тетово, за да имаме ние проблеми. Тука треба да се задржиме, а не само еден фактор да се задржиме дека е кривец.
Истакна Горан Јовановски од ВМРО ДПМН.
Југохром не треба да се затвори од социјални и економски нели потреби. Владата на Република Македонија има инструменти, има начини како да влијае врз сето тоа.
Вели Драган Давидовски од ВМРО Народна. Мерките предвидуваат поголема градска хигиена, додавање калциум, магнезиум и ацетат со цел намалување на присуството на штетни материи во воздухот, повеќе инспекција за животна средина, создавање на режим во сообраќајот, основање предпријатија за паркинзи и за јавен превоз со цел да се намали влијанието на големиот број автомобили врз загадувањето. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Во Куманово годинава неколкупати реките Кумановка и Којнарка по пороните дождови поплавија и им нанесоа големи штети на повеќе од 50 семејства кои живеат во нивна близина. Населението е разочарано, револтирано и сплашено поради тоа што постојано е принудено да го санира уништеното. Светлана Јовчевска.
Водената стихија, како што раскажуваат поплавените, доаѓа ненадејно, навлегува во дворовите и просториите. Затоа, како што раскажуваат жителите од средореки улицата Никола Тесла, секој нов дожд внесува немир. Метеоролошките прогнози се неумоливи и тие најавуваат нови дождови, се наближува зима, забележуваат граѓаните. Надлежните во локалната самоуправа и во државава велат дека преземаат и ќе преземаат мерки за спречување на поплавите. По намалување на водостојот, тие најавуваат чистење на речното корито во кое се напл zapластил отпад од игла до локомотива, нанесени и израснати дрвја и што уште не. Меѓутоа, поплавените поучени од претходни искуства се сомневаат во тоа.
Само гледа, само доаѓаат, не паѓаат дека некои такви мислуваат, а никој не се презема. Дури ние сами се организиравме да ти се не рекава, ти собравме пари, ама не ни овозмосија.
И сега како се справувате со ова?
Мачо, а мако да заволе киша, да стрек се. Пето, ова ми влезе 30 сантими, се живо внатре мене, и триерго мене, се живо мене. Ми фолија кола куќе 250 евра и тоа е се.
Секогаш на готов, со од мала киша, улица е потопена, река на дојдоват, материјална штета за која не бевме обештетени.
Баравте од некаде?
Локална самоуправа, што е кризен штаб за штети. Дојдоа, снима, слика, дадовме список на оштетени предмети, апарати, не на обештетија.
Делат некои од жителите од улицата Никола Тесла, која е помеѓу две реки и додаваат дека ако од едната страна не се излее кој тогаш дотекува вода од Кумановка или Липковка, водата се разлива по улиците и во дворовите. Ашмет Османовски, советник во Обштинскиот совет од опозиционата коалиција за подобра Македонија, вели дека дел од речното корито бил регулиран во 2007 година со помош на Обштината и UNDP.
Меѓутоа, локалната самоуправа повеќе очигледно дека е пасивна и нема никаква интервенција.
Од локалната самоуправа пак сметаат дека тие преземаат мерки колку што се нивните можности и надлежности. Како и да е, според жителите чии домови се изложени на чести излевања на реките Којнарка и Кумановка, проблемот со регулирање на речните корита не е ниту сезонски, ниту инцидентен. Речните корита според нив треба еднаш годишно да се чистат и да се одржуваат. Тоа подразбира и ригорозни казни за несовесните граѓани кои во коритата и во водата фрлат отпад и шут. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Младинскиот културен центар во Скопје од 24 до 26 овој месец ќе се одржи вториот интернационален детски фестивал на театар на сенки, Сонот на облачето. На манифестацијата, чија заложба е младите да се запознаат со Појнаков театар, ќе учествуваат театарски групи од Бразил, Франција и од Македонија. Љупчо Јолевски.
Животот на Северино, приказната за проблемите на урбаниот живот и потребата за намраќање кон природата на трупата, чија која се синема од Сао Пауло, Бразил. Пет забавни приказни, интересен спој на кратки истории, раскажани на магичен начин преку игра со свила и сенки на Ле Театр де Омбре од Тулус, Франција, и девојчето Змеот и Црните облаци на домашната театарска група Сенки и облаци, се представите кои ќе бидат прикажани на второто издание на Интернационалниот детски фестивал на театар на сенки, Сонот на облачето, што 24. до 26. ноември ќе се одржи во Младинскиот културен центар во Скопје. Станува збор за манифестација зад која стои главно ентузијазмот на неформалната група на истомисленици собрани околу идејата за случувањето, чија основна заложба е младите од нашава земја да се запознаат со поинаков театар, традиции и културни вредности и со различни начини на раскажување и игра.
Се трудевме да одбереме представи кои се сосема различни една од друга и покрај тоа што се малку на број, за да се види целокупниот израз во овој театар. Како и французите, така и бразилците оваа година ќе имаат само некој краток текст, кратко објаснување на сцените, а действието, играта ќе биде без зборови, бидејќи се работи за детски фестивал, да ја избегнеме таа јазичка бариера.
Вели Круме Стефановски од Сдруженијето Сенки и облаци, организаторот на овој фестивал. Стефановски е и автор на сторијата за представата Девојчето, Змеот и Црните облаци, чија премиерна изведба е планирана за понеделник во 19:30 часот, починот на свеченото отварање на манифестацијата. Говорејќи за проектот, тој нагласува дека она што тие го подготвуваат е еден вид експеримент кој што досега е непознат во областа на театарот на сенки. Дополнува дека тоа е комбинација на сенд арт, цртање фигури на песок кои потем се проектираат на платно.
Приказната е наша изработка за на фигурите, комплетното осмислување и начинот на изведба. Сега што се радуваме на овој авторски производ кој што е нетипичен, кој што е доволно интересен, а и како тема е скопотлив бидејќи се работи на некаква матрица на некоја стара легенда. Испишавме текст кој што се однесува на едно девојче кое е главен лик, главен јунак на змејот против кој оди да се бори и железарата која го труе градот.
Потенцира уметникот. И она што е особено важно, Сонот на облачето и натаму останува манифестација позната по својот хуманитарен карактер, бидејќи за време на нејзиното одвивање ќе бидат вклучени одредени општествено маргинализирани групи и за сите нив се обезбедени бесплатни билети за следење на представите и превоз до местото на одржување на случувањето. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.